რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ახსენა ნატოს ღია კარის პოლიტიკაზე საუბრის დროს. პაკისტანში აფეთქებამ 11 ადამიანი შეიწირა. ერაყის პოლიცია ეძებს ბაღდადში დაკარგულ 3 ამერიკელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდას აზრით ნატომ ვარშავის სამიზნე უნდა გააგზავნოს კაფიო სიგნალი, რომ ისი კარი ღიაა. დუდა ამოწოდებით გამოვიდა 18 იანვარს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში ვიზიტის დროს. ვარშავა წელს ივლისში უმასპინძლებს ნატო სამიტს. ღია კარის პოლიტიკის კონტექსში ანჯეი დუდა საქართველოს ახსენა.
რაჩეხება სამიც, ვფიქრობ აგრეთვე საჭიროა მკაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღიარჩება. საჭიროა ასევე განხილულ იქნეს სამიტში ჩვენი პარტნიორების მონაწილეობა. იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღეს მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან და რომლებიც ვიმედოვნებ მომავალში ნატოს წევრები გახდებიან. პირველ რიგში ვგულისხმობ შვედეთს, ფინეთსა და ავსტრალიას. უნდა დავამატოთ ქვეყნები, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან: იორდანია და საქართველო. მაგრამ სამიტისა და უსაფრთხოების არქიტექტურის კონტექსტში ასევე არ უნდა დავივიწყოთ მოლდავეთი და
უკრაინა.
აღნიშნა პოლონეთის პრეზიდენტმა. მანვე ნატოს მოუწოდა აღმოსავლეთ ევროპაში მნიშვნელოვანი რაოდენობის სამხედროებისა და სამხედრო აღჭურვილობის განთავსებისგან, აგრესიულად მოქმედი რუსეთისგან, პოლონეთისა და მთლიანად რეგიონის დასაცავად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ პოლონეთი არ დარჩება იმედ გაცრუებული სამიტის შედეგებით. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმდოტა სტრაუჯუმას. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ლატვიის მთავრობის ხელმძღვანელმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის დადებითი დასკვნის მიღება. ლაიმდოტა სტრაუჯუმას განცხადებით, ის მოხარულია, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოთ მიმოსვლას მიმდინარე წელს შეძლებენ. თავის მხრივ უსუფაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და ლატვიას შორის მჭიდრო მეგობრულ ურთიერთობას.
ჩვენ პრაქტიკულად არ გვაქვს საკითხები, რომელზეც გვაქვს გაუგებრობა და ლატვია ჩვენ გვეხმარება ყველა მიმართულებით. ევროკავშირთან ინტეგრაციის წარმატებაში ძალიან დიდია ლატვიის წვლილი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლიდერებიც, სხვადასხვა დარგობრივი უწყებების წარმომადგენლები ჩვენ გვაძლევდნენ ძალიან მნიშვნელოვან რჩევებს და ეს გრძელდება.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ლატვიაში ვიზიტის დროს. პაკისტანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალაქ ფეშავართან პოლიციის ბლოკპოსტთან აფეთქების შედეგად დაიღუპა 11 და დაიჭრა 17 ადამიანი. აფეთქება, როგორც ჩანს, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. ფეშავარიდან ხიბერის უღელტეხილისა და მეზობელი ავღანეთისკენ მიმავალ გზაზე. ფეშავარის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, დაღუპულებს შორის არიან სამოქალაქო პირები, მათ შორის ერთი ბავშვი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ერაყში ეძებენ 3 ამერიკელს, რომელთა ადგილსამყოფელი უკვე მე-3-ია უცნობია. ერაყელი პარლამენტარების ინფორმაციით, სამივე მძევლად იქნა აყვანილი. პარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრის მოჰამედ ალ-ქარბულის ცნობით, დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა 3 ამერიკელი 16 იანვარს შეიპყრეს ბაღდადში, კერძო ბინაში. დურის რაიონში, სადაც ეს ინციდენტი მოხდა, პოლიცია პატრულირებს. იუწყებიან, რომ ქალაქის თავზე ვერტმფრენები დაფრინავენ. ამერიკელი ოფიციალური პირები ადასტურებენ, რომ ბაღდადში 3 ამერიკელი დაიკარგა. და ბოლოს, ისევ საქართველოზე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძე სიმედი აქვს, რომ წლიური მოხსენებით პარლამენტში მის გამოსვლას ბიურო საგაზაფხულო სესიის პირველსავეს ხდომაზე დაგეგმავს. ამის შესახებ დღეს განუცხადა ქადაგიძემ ჟურნალისტებს. მას წელს თებერვალში ამოეწურება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე ყოფნის ვადა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. So sensual, so
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. დგომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის სანაპიროდან გურიაში რამდენიმე ხის გადარგვის მიზეზი ავტონომიის მთავრობამ განმარტა. გორის მახლობლად მდებარე სოფლის მცხოვრებნი გაზით მომარაგებას ითხოვენ. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უამიდობის გამოდროები დაიხურა ბათუმის ფოთის და ყულევის ნავსადგურები. ამჟამად შავი ზღვის სანაპიროზე 4 ბალამდე შტორმია. მეტეოროლოგთა პროგნოზით ღამით შტორმის სიმძლავრე 5 ბალს მიაღწევს. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის გამოძიებამ გააცოცხლა შეკითხვები 2005-2009 წლებში მომხდარ და დღემდე გაუხსნელ რამდენიმე საქმეზე. ამის შესახებ დღეს ტელეკომპანია იმედს განუცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მარჩილ თალაკვაძემ. მისი ინფორმაციით ეს საქმეებია ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ბიძინა კუჭავას დის გაუჩინარება და გერის მკვლელობა და ცოლქმარ ნინოების და გოჩა მაღალდაძის მკვლელობის საქმეები. არჩილ თალაკვაძის განმარტებით ამ საქმეებში არსებობს დეტალები, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს პროკურორ ვახტანგ ქირიას მკვლელობასთან და ამჟამად გამოძიება მუშაობს ასეთი კავშირების დასადგენად. არჩილ თალაკვაძის ცნობითვე პროკურორ ვახტანგ ქირიას მკვლელობის გამოძიებისას დადგენილია, რომ გვამი აღმოჩენილია ქირიას ნათესავის ბიძინა კუჭავას მიერ ნაქირავე ბინაში, იქვე ნაპოვნი ტვირთის ამწევი მოწყობილობა ტალიც კუჭავამ შეიძინა, ქირიას გვამს კი ელექტროსაჭრელი დაზიანებები ამავე ბინაში მიაყენეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის არჩილ თალაკვაძის განცხადებების გამო უკმაყოფილება გამოთქვეს ბიძინა კუჭავას ოჯახის ადვოკატებმა. მათი განცხადებით გამოძიების პერიოდში მსგავსი ცნობების გავრცელება დაუშვებელია. ადვოკატების განცხადებით ოჯახი არენდობა ოფიციალურ ვერსიას, რომლის თანახმად პროკურორი ვახტანგ ქირია ბიძინა კუჭავა მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა, ამიტომ პროკურატურისთვის მიმართვას აპირებენ. ბოლო დღეების ამ რეზონანსულ საქმეზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ხელმძღვანელობს, რიგაში შეხვდა ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ლაიმდოტ ასტრაუიუმას. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ლატვიის მთავრობის ხელმძღვანელმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის დადებითი დასკვნის მიღება. ლაიმდოტ ასტრაუიუმა განაცხადა, რომ მოხარულია, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლას მიმდინარე წელს შეძლებენ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციასთან შეხვედრისას ლატვიის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ასევე აღნიშნა, რომ ორი ქვეყნის მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობის მიუხედავად არსებობს სფეროები, სადაც თანამშრომლობის გააქტიურება შესაძლებელია, მათ შორის სოფლის მეურნეობისა და განათლების მიმართულებით. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს წარმატებაში დიდი წვლილი მიუძღვის სწორედ ლატვიას, რომლის პოლიტიკური ლიდერები და დარგობრივი უწყებების წარმომადგენლები ქართულ მხარეს აძლევდნენ და ახლაც აძლევენ მნიშვნელოვან რჩევებს. ლატვია ევროკავშირის ერთ-ერთი აქტიური ქვეყანაა, რომელიც თვლის, რომ საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმება უნდა მიიღოს, რაც შეიძლება სწრაფად, და ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული არაფერზე გარდა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს იმედი აქვს, რომ წლიური მოხსენებით პარლამენტში მის გამოსვლას ბიურო საგაზაფხულო სესიის პირველსავე სხდომაზე დაგეგმავს. მით უმეტეს, რომ ეს არის ბოლო ანგარიში ჩემთვის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის რანგში და კარგი იქნება, თუ საშუალება მომეცემა ვისაუბრო ყველა იმ გამოწვევაზე, რაც გავიარეთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი ქადაგიძე. მას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე თანამდებობაზე უფლებამოსილება წელს თებერვალში ეწურება. საქართველოს პარლამენტმა 2015 წელს მუშაობა ისე დაასრულა, რომ არც ეროვნული ბანკის და არც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წლიური ანგარიშები არ მოუსმენია. შესაბამისად დაირღვა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი. უკრაინამ გაეროს უშიშროები საბჭოს ოფიციალურად აცნობა, რომ რუსეთი და სეპარატისტები ცდილობენ დონბასში სიტუაციის გამწვავებას. გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენლობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მიმართვაში ნათქვამია, რომ რუსეთი უგულვებელყოფს მინსკის სამშთაბოს შეთანხმებებს, ამიტომ მოსკოვს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ცალკეულ რაიონებში შექმნილ ვითარებაზე. კერძოდ, უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული ბოლო შეთანხმების მიუხედავად იმატა უკრაინელი სამხედროების საწინააღმდეგო შეიარაღებულმა პროვოკაციებმა. ოფიციალური კიევის ინფორმაციით 17 იანვარს 48-ჯერ დაიცხრილა უკრაინის არმიის პოზიციები და სამოქალაქო ობიექტები, წინა დღეებში კი 80-მდე ასეთი შემთხვევა აღრიცხული. უკრაინის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მსგავსი პროვოკაციები სერიოზულად აფერხებს კიევის და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია მშვიდობის და სტაბილურობის აღდგენისკენ და ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის მსურველი დონალდ ტრამპისთვის დიდ ბრიტანეთში ჩასვლის აკრძალვას მხარს არ უჭერს ქვეყნის პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა. რესპუბლიკელი ტრამპის პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების ინტერნეტ პეტიციას ხელი 560,000-ზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა, რაც საკმარისზე მეტია იმისათვის, რომ სპეციალური საპარლამენტო მოსმენა დაინიშნოს. ბრიტანელთა პროტესტი მოჰყვა დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომ მუსლიმებს შეერთებულ შტატებში ჩასვლა უნდა ეკრძალოს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპის ამ და სხვა რადიკალურმა განცხადებებმა ბრიტანელი პარლამენტარებიც აღაშფოთა, მათი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ამერიკელ მილიარდერს სანქცია არ უნდა დაუწესონ. დეპუტატების შეფასებით დიდ ბრიტანეთში ჩასვლის აკრძალვას ტრამპი გამოიყენებს დაჩაგრულის იმიჯის შესაქმნელად და შესაძლოა ამერიკულ ქმედებადაც იყოს აღქმული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შტაკართლის რეგიონის გაზმომარაგების პროცესში საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებულ უპირატესობას ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებს ანიჭებს. ამ პრიორიტეტის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს სხვა სოფლების მცხოვრებს, თუმცა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას გაზით მომარაგების უზრუნველყოფას თავადაც თხოვენ. სამუშაოების შეფერხება განსაკუთრებით გაუგებარია ქალაქების უშუალო სიახლოვეს მდებარე სოფლების მოსახლეობის. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში ადგილობრივი მოსახლეობა გაზიფიცირების სამუშაოების დაწყებას მოითხოვს. მათ ხელმოწერებით შეაგროვეს და ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ამ დრომდე მხოლოდ დაპირებები ესმით. ხიდისთავი გორიდან 5-6 კილომეტრით არის დაშორებული. ამიტომ სოფლის მცხოვრებლების აზრით სოფლამდე ბუნებრივი აირის მიყვანა დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს. გარდა ამისა, ყოველდღიურად ძვირდება შეშა და ხიდისთაველებს ნაკვეთებში დარჩენილი ნარგავების გაჩეხვა უწევთ.
მოთხოვნაა ძალიან დიდი სურვილია, რომ ჩვენ გქონდეს გაზი ხიდისთავში. უამრავ სოფლებს აქვს, შეთ სოფლებშია უკვე გაყვანილი გაზი, ძალიან მიუდგომელი სოფლებში. ჩვენ ზედმეტად გორზე და ჩვენ გვეკუთრის გაზი უნდა გქონდეს აუცილებლად. ეს ჩვენ ყოფას ძალიან შეამსუბუქებს, მოგეხსენებათ, ხა გათბობა გვინდა ზამთარში, საჭმლის გაკეთება თუ ყველაფერი შეშაც არ არის. ძალიან ძვირია და გაზი იქნებოდა ძალიან დიდი შეღავათი ხიდისთავისთვის.
ყველას უნდა აქ აქვს ახლოს ავარ ქალაქთანა და არა გვაქვს გაზი სხვა სოფლებში და ჩვენ არა გვაქვს გადაბაშავეთ იმისთან აი ამ ხალხმა.
დაგვპირდნენ რომ გაზი იქნება ჩვენ სოფელში, მართალია ქალაქთან ახლოა, მაგრამ ჯერჯერობით რეაგირება არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც ჩემთვის ცნობილია, პროექტში ზის ხიდისთავის გაზიფიცირება და ალბათ უახლოეს მომავალში იქნება ხელმოწერების შეგროვა და გამგეობაში იყვნენ გასულები ამ საკითხთან დაკავშირებით. შირებით და დაგვიდნენ რომ პროგრამაში ზის და როგორც ცნობილია კასპიდან უნდა მოხდეს სოფელ ნაწრეთიდან მილების გაყვანა და ალბათ მოხდება უახლოეს მომავალში სოფლის გაზიფიცირება.
ენერგეტიკის სამინისტრო კომპანია სოკართან ერთად რეგიონის გაზიფიცირების სამუშაოებს ატარებს. ცენტრალური ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები ითვლება. ამიტომ სამუშაოები ჯერ იქ მიმდინარეობს. ხიდისთაველებმა ბუნებრივი აირის მიწოდების მოთხოვნით ხელმოწერები ენერგეტიკის სამინისტროშიც გააგზავნეს, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი არ მიუღიათ. სოფელში მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ნუგზარ ტლაშაძე აცხადებს, რომ მისთვის სამუშაოების დაწყების კონკრეტული თარიღი ცნობილი არ არის, თუმცა დაპირება არსებობს, რომ სოფლის გაზიფიცირება მოხდება.
خیلی متشکرم از گاو کتیت داخل و بیتی اوریت از خیلی متشکرم گاوکس گاگزانیلی ایرادت سامینیستروشی نوشت صوت گلوبال وریشکیت خیام اما ادغیلو بریوی مونیسپالیتی ورگداش بتوان سرعت کنند از خویت از انرژیکی سامینیستروش رو کارتان شی تخم بید زوست تاریخی آرودیت شاید زلبا دیدی البته بید ممکن است سوند دایت سوس
Kazi Pizzira Bisgarda at Globe Mosakhleoba Khelisuplebas Mdinaret Anas Kalapotis Gatsmendas Khos, romelis narchenebit aris dabinzurebuli. Mati azrit mdinareze ekologiuri problemebis akhizia da shesadlia infektsiis tsqaro diktses. At Globe Khelisuplebashi atsxadeben rom soplis problemebi etapobrivat mogvardeba.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო აჭარის სანაპიროდან გურის რეგიონში რამდენიმე გიგანტური ხის გადარგვის გადაწყვეტილება სხვადასხვა წრეში სხვადასხვა მოჩორის გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებაც გამოიწვია. ერთი ვერსიით, რომელიც ოფიციალურად ამ დრომდე არ დასტურდება, ხეების გადარგვა ურეკში საკუთარ მიწაზე გადაწყვიტა ქვეყნის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, თუმცა როგორც ოფიციალურად განმარტეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში, ხეების გადარგვა გურის რეგიონში დენდროლოგიური პარკის მშენებლობას უკავშირდება. აქვე მოხავთ ეკოლოგების განმარტება იმის შესახებ, რომ გურის რეგიონში ეკოლოგიური თვალსაზრისით ამ ხეების არსებობისთვის გაცილებით უკეთესი პირობებია. უფრო მეტ ახალ ბათუმიდან შეიტყვებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
აჭარის მთავრობაში უკვე დაადასტურეს, რომ ციხის ძირში დარგული ორი კვიპაროსისა და ერთი დიდას კომპანია ზიმოსთვის მიყიდვის გადაწყვეტილება იმის გათვალისწინებით მიიღეს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მასშტაბური პროექტი ხორციელდება. ორი კვიპაროსი და ერთი დიდა, რომელიც ფრანგმა მოგზაურმა დალფონსმა სამხრეთ ამერიკიდან 116 წლის წინ შემოიტანა, დამოუკიდებელმა აუდიტმა 6200 ლარად შეაფასა. სწორედ ეს თანხა მიიღო მთავრობამ კომპანიისგან ხეების მიყიდვის ანაცვლოდ. თუ ვინ დაუკვეთა მცენარების გადანა და რომელმა უწყებებმა გასცეს ნებართვა ხეების ზღვით ტრანსპორტირებისთვის, კონკრეტულად ცნობილი არ არის. კომპანია ზიმოს ინჟინერი ირაკლი შანავა, რომელიც ამ შეკვეთას ასრულებს, დამკვეთის ვინაობას არ ამხელს.
კიდევ ვიმეორებ, რომ მე ვარ ტექნიკური მხარე, ანუ ჩემი კომპანიის ინჟინერი ვარ და მე ესეც კითხვებზე პასუხს ვერ გაგცემ. ძალიან რთული პროცესია ხის გადატანა. ჩვენ დამოკიდებული ვართ ამინზე, ამ შემთხვევაში ზღვის მღელვაზეც დამოკიდებული ვართ. ამიტომ კონკრეტულ პასუხს რა ერთ თვეში იქნება თუ ორ თვეში ვერ გაგცემ. ზღვის პირატვისი უნდა მოვაწყოთ და ველოდებით ნებართვეს.
კომპანია ზიმოსგან განსხვავებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იოანე წითელაძემ დაადასტურა, რომ ხეების გატანა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხდება.
შეფეს ზიმო მოგვართა განცხადებით, რომ დაინტერესებული იყო კონკრეტულად ამ ხეების შეძენით. მთავრობის თავმჯდომარის განკარგულებით მოხდა მიყიდვა აღნიშნული ხეების. მიყიდვა განხორციელდა იმიტომ, რომ მასშტაბური პროექტი ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ხდება დენდროლოგიური პარკის გაშენება. ეს პროექტი მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსათვის, ასევე ამ რეგიონის განვითარებისათვის.
ბოტანიკოსი ნათელა ვარშანიძე გავრცელებული ინფორმაციას ტიტის ხის წითელწინში შეტანის შესახებ არადასტურებს და ამბობს, რომ მასლოვანი ხის გადატანა მცენარისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ჩეხიძირის მიდამოებიდან ურეკის მიდამოში ეს ძალიან კარგი პროდუქტი, კარგად აკლიმატიზირებული მცენარეა, ის არ არის წითელი ნუსხის სახეობა, რომ მისი თქვა მოჭრა რაიმე საფრთხეს წარმოადგენდეს.
2015 წლის 21 დეკემბერს აჭარის მთავრობაში გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად კომპანია ზიმომ ბათუმის ბულვარში თითოეულობისას განადგურებული ხეები მრავალწლოვანი ნარგავებით უნდა ჩაანაცვლოს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობას ამკვირიდან იწყებს საქართველოს პარლამენტი. პირველი განხილვა დაგეგმილია დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში. ეს განხილვა 21 იანვარს გაიმართება. შეგახსენებთ, კანონში შედის რამდენიმე ცვლილება მთავრობის ინიციატივით, მათ შორის მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების რეგისტრაციის აკრძალვის თაობაზე. ასევე ცნობილი ხდება, რომ კანონპროექტით იზრდება ჯარიმები, მათ შორის მაგალითად საჭესთან მობილური ტელეფონით საუბრისთვის. ჯარიმა 10 ლარის ნაცვლად უკვე 30 ლარი გახდება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი და მისი მოადგილე კოტე ვარძელაშვილი ამ წუთებში თბილისში ხვდებიან მაკენის ინსტიტუტის დირექტორს დევიდ კრამერს და სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორს ფრენსის ფუკუიამას. საქართველოს პარლამენტის მთავრობის წევრმა ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განათლების შესახებ კანონპროექტი დღეს ფოთელებს გააცნეს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it is important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kumchaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the